Dere. Og vel overstått 80 år. Og fortsatt her på jorda er ikke verst. I dag hadde jeg lyst å snakke litt om visjoner. Du vet at hvis vi ikke har et mål, eller hvis du tar opp første siden min her, hvis vi ikke har et mål eller et eller annet å strekke oss mot, så, som handler om noe annet enn oss selv, så blir vi veldig selvsentrert. Da handler gudstjenester om å få, da handler livet vårt om å grabbe til oss, fordi vi har fortjent det, så det heter så fint i reklamen, sant? Og Gud sier faktisk at, eller Bibelen sier faktisk at uten visjon så blir folket helt styringsløst. Tøylesløst, det er vel et ord som ingen bruker lenger, men det handler om når du styrer hesten, sant? At hvis du ikke har noe å tøyle hesten med, så går han i hytt og vær, og i alle fall ikke på den veien som eieren hadde tenkt, eller den som hadde tenkt. Så Gud ønsker at vi skal ha visjoner. Det skrives faktisk mye om visjoner i Bibelen. Mye. Å få tak i Guds visjoner. Så i Efeserne så er denne fantastiske bønnen som jeg har bedt for meg selv sikkert tusenvis av ganger. Og jeg har bedt for menigheten, barna mine. Det er ikke alltid med lykke, sant? Jobben, alt dette her, eller kollegaer på jobben, eller naboer, eller familiemedlemmer, så har jeg bedt. La de få den ånd, eller la den med navn få den ånd som gjør visdom og åpenbaring, så de kan se hva Gud har til veie brakt, hva Gud ønsker, hva håp han har kalt oss til, hva kraft vi har tilgjengelig. Det er så viktig å ha de rette visjonene. Og det handler ikke om noen sånne der store greier i utgangspunktet, hvis du står hva jeg mener med det, sant? Altså, vi mister ikke fotfeste for det vi har visjoner, det er motsatt. Kanskje vi kan gå ett skritt ekstra. Jeg tror visjoner kan gjøres ganske konkrete. Jeg tror at Gud har gitt du og meg en kall og en oppgave og en tjeneste som faktisk alt med alle kan gå inn i ganske enkelt, ikke fordi det ikke koster, det kommer til å koste. Jeg vet ikke om dere har sett The Chosen, noen av dere har kanskje fulgt med på den. I alle fall synes jeg det er fascinerende å se når Jesus kaller sine disipler og sender de ut, sesong 3, der sender han de ut to og to. Og han sier det kommer til å koste. Det kommer til og med til å koste dere livet til slutt. Men ikke nå. Tror du de var nervøse? Ja, de var nervøse. De kunne ikke snakke, de visste ikke hvordan de skulle gjøre, og de hadde ikke Jesus med seg, han reiste hjem til Nazaret. Og så ble de sendt i alle retninger. Men det handler om det å gjøre det Jesus hadde kalt dem til, med den kraft som Jesus hadde gitt dem. Sånn er det med oss også. Og i Apostlene 2, når han snakker om at de skulle vente i Jerusalem til de får kraft, så sier han nettopp det, sant? Jeg vil utgjøre min ånd over alt kjød. Han siterer jo Joel. Sånn at folk, sant, gamle, altså folk kan drømme, folk kan få lov å se, ha visjoner, folk har lengsler, folk får lov å strekke seg lenger enn akkurat å bli navlebeskuende. Hva er det vi trenger, så er det det faktisk i dag. At vi strekker oss, og tjenesten vår går lenger enn oss selv. Vi snakket om det på vei inn, jeg og Atløg, at det kanskje, en blir så offer og sårbar og fortvilet og tåler lite. Mange av folket i dag, de er så lett å bli, hva jeg kaller det for, alle er offer. Fordi en har ingen andre å strekke seg til. Er det sant? Det er så få som, eller ikke få, feil ord. Det er så mange som har fokus kun på hva alle skal bidra med til deg selv. Så Gud ønsker vi skal ha visjoner. For det gir oss et mål, en retning, en mulighet, et potensiale til å være med på, sammen med Gud, sammen med Jesus. Og ingenting. Når vi reiste til Grønland, så hadde vi en lengsel om å gi et år til Gud, for å være der, for på en måte å bidra med, liksom, før vi slo oss ned hjemme i Skudenes. Da var vi hverken ett år på Grønland eller ble barn i Skudenes, så det ble liksom helt annerledes, og det er helt greit. Og i starten var det ganske utfordrende. Vi hadde mye utfordrende ting som skjedde de første månedene. Men den dagen vi opplevde at Tibbo, som dere har møtt her i menigheten, og et par andre, ble frelst, forvandlet, totalt forvandlet, satt fullstendig fri fra alkohol, fra elendighet, fra slum nesten. I løpet av 2-3 dager så var strabasiøsene glemt, sant? Altså du ser, wow, Gud er Gud. Gud er Gud og kan sette mennesker fullstendig fri. Da ble på en måte tjenesten og kall og lengselen konkretisert. Vi fikk lov å se. Og så kan det hende at det går årevis uten at du ser noe. Men allikevel, så er det når du får lov å oppleve at du faktisk tår inn i noe som Gud har vist. Helt fantastisk. Så la oss be den bønnen. La oss be den bønnen i du og meg. Ikke akkurat nå, men be den bønnen. La meg få den ånd som gir visdom og oppenbaring. Ikke bare be det for andre, men får du en oppenbaring og får du en visdom, så forvandles ditt liv. Men be det også for andre, sånn som Paulus gjorde. Sånn at vi forstår hva håp vi kalte. For det du tror på, det handler du på, sier T.L. Osborne. Han var veldig opptatt av å forkynne Guds ordet, og lese evangeliene, som viste han ble jo kalt en stridsvogn for Gud. Nå snakker vi mye om stridsvogner til Ukraina, men han ble kalt det, og han skrev en bok til slutt som hette det, En stridsvogn for Gud, T.L. Osborne. Så noen av dere godt voksne husker han. Reiste rundt og forkynte evangeliet, helbredet de syke, satte mennesker fri i 10,000-tall. Og han sier det, du må ta neste. Han sier det, nå skal vi se hva han sier, det du tror på, det handler du på. Både i personlig liv, i tjeneste og i kall. Både i menighetens oppgaver, i barn- og ungdoms- eller besøk eller andre fellesskaper, det du tror på, det handler du på i smågrupper, du er med på det du tror på, og hvordan en kan nå målene i praksis. Det du tror på, det handler du på. Så har du fått en åpenbaring av Gud. Har du fått forståelse for hva Gud vil med ditt liv, din kall, din tjeneste, din plass i menigheten, så handler du på det. Så er det selvfølgelig ting i livet som skjer. Noen ganger så blir vi syke, det har jo både jeg og mange andre opplevd. Andre ganger så endres situasjonen vår, og det er greit. Men Gud har ikke sagt at du skal liksom være sånn hele livet. Du forandrer deg jo. Og en dag reiser vi jo hjem, og da er det noen andre som overtar. Det er ikke sånn at Guds arbeid stopper om du og meg reiser hjem og dør. Langt ifra. Langt ifra. Men Gud kaller oss så lenge vi er her til å være med på hans visjon. Hans visjon. Og jeg tror at den enkelte menighet har forskjellige posisjoner. Jeg har sagt det før, jeg tror, hvis du tenker deg som et menighetstre, stort tre, som en del av, for det snakker Jesus om, så er det noen greiner som strekker seg i den retningen. Noen strekker seg i den retningen. Noen er store, noen er mindre. Kan hende vi er mindre grein, men jeg tror vi strekker oss i en retning der vi når folk som få andre menigheter gjør. Fordi Gud har satt oss her. Fordi du er her. Fordi du er her. Nettopp derfor så vil vi nå mennesker som du når. Sant? Som andre menigheter ikke kan nå. Og det er massevis av folk vi ikke kan nå fordi andre menigheter har det tjenesten å kalle. Jeg skal ikke alle vinne alle. Jeg tror ikke det mulig for de med forskjellige personligheter, med forskjellige uttrykk, med forskjellige... Men det gjør ingenting, så lenge Guds ånd og Jesus fokuset er til stede. Det er det som er viktig, at vi formidler Jesus, sant, der vi er. Og snakke om Jesus naturlig. Hva er vår visjon i menigheten? Jo, dere ser det på en nettside, vi har snakket om det før. Det er kanskje litt lite, klarer dere å lese det? I hvert fall så noenlunde. Jeg skulle kanskje delt opp i to. Jeg skal lese det høyt. Vi har hatt som visjon og mål lenge konkret, men også lenge før det så vi det at det var kanskje det som var vår posisjon. Å være med og rope ut et nådens år. Men utgangspunktet er at han har salvet oss. Han har salvet oss. Det er altså Gud selv som utruster oss med den hellige ånd. Og derfor har vi alltid vært åpne for den hellige ånd. Og nådegaver i menigheten på gudstjenestene. Det har jo vært forskjellige retninger. Noen er forsiktige, noen vil ikke ha det, noen skal ha de små gruppene og så videre. Det var ganske fascinerende å høre på den pastoren som kom fra England og forkynte på ledd her når vi var der for halvannen uke siden. Han sa det sånn at hvis du ikke tillater noen nådegaver i gudstjenestene, så gir du klart beskjed om at det er nedprioritert. Det er ikke så viktig. Så for oss, sa han, i vår, hvor de samlet 10.000 vis i de lokale menighetene de hadde, kjempesvær menighet, så er det selvfølgelig orden, sa han, men vi tillater jammen nådegavebruk. Og det har gjort at folk som kommer, blir utfridd, får kunnskapsord, får oppleve tunger og tydning, får oppleve at folk blir helbredet. Fordi du er åpen for det hellige ånd. Fordi det er Gud selv som har utrustet oss med det hellige ånd. Uten Gud så kan vi ingenting gjøre. Men med den hellige ånd så har vi himmelens ressurser. Ikke det bra? Det betyr jo ikke at vi kan fikse alt. Det er jo ikke sånn det er. Og det har jeg snakket om her også for min egen del. Sant? Men det betyr jo ikke at vi ikke har lov å være åpne for det, eller vi ikke skal være åpne for det, og be til Gud, allmaktens Gud, om at han utruster oss med de nådegavene vi trenger for å fullføre det han har kalt oss til. Og det er han som har sendt oss. Det er han som har med Kristi sendebud. Vi handler jo på hans vegne. Fantastisk å se når Jesus sender sine disipler 2 og 2, både de 12 og de 70, og de kommer tilbake og er glad for dem. De ser jo at ting virker, og sånn er det med oss også. Det betyr jo ikke at vi skal forestille oss på en spesiell måte. Alle får lov å være seg selv og formidle evangeliet som vittner. For det er vittner vi skal være. Og et vittne forteller jo det han har sitt. Og hvis du har sett ting på din måte, så er det det du forteller om Jesus. Hva har du opplevd med Jesus? Ikke hva jeg har opplevd med Jesus, men hva har du opplevd med Jesus? Det er ditt vitne. Sant? Og det er det som fanger folk. På en måte det å fortelle og formidle på en måte som jeg gjør, det fanger kun de som hører på meg. Forstår du poenget mitt? Sant? Mens du skal vittne hva du har opplevd med Jesus. Hva har du gjort i ditt liv? Hva har du forandret i ditt liv? Hva er det du lengter etter? Hva du har fått oppleve? Og så skal vi få lov, gjennom å forkynne et gledesbudskap, og vi kan få lov å glede knuste hjerter og rope ut frihet til fanger og frigjør dem som er i lenker. Jeg tror vi er kanskje ikke den mest strukturerte menigheten med alt mulig på plass. Og kanskje nettopp derfor så kan vi være til hjelp for de som ikke er så strukturerte. Sånn som meg. Folk tror jeg er veldig strukturerte, men jeg er ikke det. Jeg er skippertak. Men jeg elsker å være her med dere. Jeg kjenner en fred. Jeg kjenner en glede, en trygghet. Jeg kan være meg selv. Og det ønsker vi som menighet skal være, at de som kommer inn her kjenner varmen ifra alle oss. At de føler seg velkommen. At her er Jesus og du. Her kan du både få en åndelig opplevelse og et smil og et vennskap som setter folk fri på den måten at en trenger ikke forestille seg selv. En trenger ikke oppnå noe. Jeg har lyst til å være med på det. Og man sitter gjennom tiårene. At det er sånn menigheten har fungert. Når man åpnes for den hellige ånd. Når man har sluppet Gud til. Når man har fått lov å vise raushet og varme. Når man ikke er opptatt av perfeksjonisme og alt skal være strukturert og strømlinjeformet, så passer det oss best. Og så vet vi at vi kommer til mange som ikke er mer klar å fange på den måten, fordi de finner en annen plass å finne Jesus. Men vi har noen vi kan vinne. Noen som sitter fast kanskje i ting. Noen som har feil fokus, som jeg kan få lov å vise fokus igjen. Jeg lengter etter at vi kommer inn enda nærmere inn i denne visjonen og roper ut frihet til fanger. Det er så mange som sitter fanger i tankebygninger, i mindreverdighetskomplekser, i alt mulig de har gjort og sagt. Folk som sitter fanger i ting som binder dem sånn at de ikke tør. Du og meg kan få lov å være med og løse deg gjennom livet i fellesskap her. Ja, jeg skal si litt kort, eller kort, jeg skal si noe om det. Hvordan skal vi nå disse målene? Jo, drikk dere ikke drukne vin, står det i Efeserne, men bli fylt av ånden. Håper jeg får en forskjell. Altså, ja, det er vel en mellomting, tenker jeg. Tenk ikke å drikke deg fullt, drukne av vin for å bli fullt av ånden. Men ok, det er det han sier i hvert fall. Så de hadde kanskje en utfordring med det i Efeserne. Men om du ikke drikker vin, så kan du i hvert fall bli fullt av ånden, sant? Det er mitt poeng. Og så står det i Korinterbrevet, søk med iver åndens gaver. Både i kapittel 14 og kapittel 12 så står det, vær ivrige å søke de største nådegavene. Hva er poenget med nådegavene? Jo, det står at fordi åndens gaver unntatt det å tale i tunger, bygger kun andre. Altså fokuset må flyttes fra selv og egen oppbyggelse kun, til å faktisk strekke ut en hånd til noen andre. Og det koster litt, gjør det ikke det? Det å la andre få det som de vil, på en måte. For å nå deres hjerter. For å formidle noe evangeliet. For at det skal bli, kanskje de skal åpne sitt hjerte for å bli frelst. Eller utfridd. Eller forvandlet. Eller vokse i Kristus. Det er det som nådegavene handler om. Og så er selvfølgelig den hellige ånd helt naturlig i Guds rike. Jesus sier jo, vi kan ikke gjøre noe uten han. Så derfor så åndens fylde er nøkkelen til å være en forvandlende menighet. Så søk det. Søk det. Du skal søke det. Du skal se etter hva nådegaver Gud har til veiebrakt for deg. Du skal åpne deg for den hellige ånd. Det betyr ikke at du hele tiden skal være frem på langt ifra. I en gudstjeneste sier ikke det er mulig. Sant? Men det går an å være åpen når Gud kaller deg til å gjøre noe med den kalle du har. Kanskje det er ettermøte du skal være med. Kanskje det er samtale. Kanskje det styrker noens tro hvis du har den gaven. Kanskje du skal komme med et ord personlig til en og en, hvis du har kunnskapsord eller visdomsord. Jeg sier her til slutt, det som er naturlig til Guds rike kan være overnaturlig for oss, og sånn er det. Men det er helt naturlig til Guds rike, sant? For han er jo utenfor tid og rom. Og det er litt herlig også. Og så tror jeg det er viktig det neste punkt hvordan vi skal nå målet. Første punkt er altså å søke den hellige ånds kraft og nådegaver til oppbyggelse av andre. Ta neste punkt. Det er forbønn. I Galaterne 6:2 så står det «Bær hverandres byrder». Og mitt poeng er det at det er det du gjør når du driver med forbønn. Bønn er som mangt, sant? Bønn er samtale med Gud, det er dialog, det er å få og høre og så videre, men driver du med forbønn, så bærer du andres byrder. Å bære, det har jeg sagt her før, bære det er altså å løfte opp noen, og ikke sette ned i en samme plass, men det er faktisk å flytte posisjonen og bære det og sette det i en annen posisjon. Så når du ber for noen, så er du med å forandre situasjonen for den du ber for, eller det du ber for. Det kan være, som vi har snakket om, søndagsskole, det kan være smågrupper, det kan være nådegaver, det kan være søndagsmøtene, det kan være andre ting. Og vi har også snakket om hvordan skal vi nå folk ute, skal vi åpne en kafé, skal vi ha vaffelsteking på utsiden, altså, sant, skal vi... Alt det der trenges forbønn, sånn at vi gjør ting som Gud vil vi skal gjøre, for, sånn at vi kan nå ett menneske, to mennesker, tre mennesker, men jo menneskefiskere. Så jeg tror vi trenger forbønn. En forbeder bærer byrder og personlige utrop for andre, slik at situasjonen endres, eller andre ting, kunne vi også sagt. Så har du lyst til å være med en forbeder, så er det fantastisk, for de gjør noe med oss. Det gjør noe med oss. Det er mange som har sagt det, at spesielt når med forfulgte kristne, når de begynner å be for sine fiender, så begynner de faktisk å elske dem. Det skjer noe med oss når vi ber for andre ting. Og er det noe med mennesker trenger som er så selvsentrerte, så er det flyttet fokus. Sånn at vår kjærlighet, som Jesus sier, elsk Gud av hele ditt hjerte, men også elsk mennesker på samme måte. Sånn, da skjer det noe med oss. Vi begynner å lengte, vi begynner å elske, vi begynner å strekke oss, vi begynner å ta det neste steget. For Jesus sier, som jeg også nevnte sist jeg talte, dersom dere ber om noe i mitt navn, så vil jeg gjøre det, og dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, så be om hva dere vil, så skal dere få det. Vi trenger forbedre. Vi trenger forbedre. Og det kan gå til henne at vi trenger en gruppe forbedre. Ja, tenk på det, det hadde vi jo her for 25 år siden. Kan hende vi skal opprette det igjen. Hvor vi sendte ut mail til noen få, kanskje 5-6 stykker som var med og ba for ting hver uke. Sant? Så var med og meldte for at jeg ønsker å være med på det. Da blir det en oppgave som du husker på en litt annen måte enn når vi sier dette, at alle er forberedt, for alle kan være med på å forberede, men kanskje du kjenner i ditt hjerte at du vil være med på en sånn oppgave. Forbønn er viktig. Og så vil jeg også si litt om dette med formidlet ordet. Og her har jeg allerede nevnt noe om dette, at det er du som er vittne, det er du som skal si ting. For i Romerne 10 så står det et ganske spesielle verset. Vi tenker liksom at Gud fikser jo ting. Men Gud har valgt i sin allmektighet og storhet å legge ting på oss, på deg, på meg, på menigheten. Oss er den utrustet å formidle. Og jeg tror det har en hensikt. For der den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en som de ikke har kommet til tro på? Hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Så Gud, eller Jesus, har en lengsel i at vi skal være hans legeme på jord og formidle budskap. Og det er for at vi skal få lov til å sette mennesker fri, og de skal få oppleve Guds kraft i sitt liv, så må de høre om han. At Gud kan. Vi kan ikke høre om en Gud som er så vassen og så livløs som mange forkynner, at det er liksom ingenting. Det er bare en vei av mange til Gud. Men Jesus har sagt, jeg er veien, sannheten og livet. Og det er det vi må forkynne, at det er han som griper inn. Det er han som er livet, det er han som er veien. Og det er ingen annen vei til Guds hjerte. Så skal du bli fri. Og så er det så viktig å stresse dette igjen, at du skal ikke forkynne på min måte eller på en annen måte. Du skal forkynne på din måte. Du er vitne. For deg skal det være naturlig for deg å formidle Jesus på din måte. Det er da det har virkning overfor deg du treffer. Og det er en trening. Det er en treningssak å være naturlig om det du har opplevd og sett. Og så tok jeg med disse versene også, som sier Romerne 10, vers 9, der før disse her første jeg leste, så står det at ord er deg ned i din munn og i ditt hjerte. Ord er jo deg ned. Leser du Guds ord og har du den hellige ånd, så har du et fantastisk fundament til å formidle Jesus på en rett måte. Da er du sensitiv overfor de folket du treffer. For de du treffer har Gud helt sikkert en plan med. Han har en lengsel for at de skal møte han gjennom deg. Så kjenn etter. Kjenn etter. Og så sier også Peter, sier du, om noen taler, han taler som Guds ord. Om noen tjener, han tjener med den kraft som Gud gir. Det er jo fantastisk. Tenk, sånn er Gud. Så han kan få lov å si som Guds ord. Ikke som vi preikte om på bønnemøtet her, sant? Ikke som politiske argumenter for å vinne en argumentasjon, men sånn står det i Bibelen. Dette sier Guds ord. Og så vet jeg at salt, og dere har kanskje lest den boken til Gjermog som handler om, som heter Bro. Og det synes jeg faktisk er en fin, jeg skal nevne det her til slutt, sant? De snakker om bønn, altså forbønn, bønn, relasjon og ordet. Og det er det det handler om. Bønn til Gud for en eller annen eller en person du har truffet. Og så er det en relasjon, fordi du er et menneske som skaper og som kan skape relasjoner og som har behov for relasjoner. Og da er det en helt annen posisjon og sier at Jesus bor i mitt hjerte. Jeg er ikke trygg på det. Det var en som sa til meg her på, for en uke, 14 dager siden, i en pause på jobb, at det var bare eventyr og tull og vas, det jeg trodde på. Og da var det så fint for meg å si at ja, det kan godt hende når du tenker sånn, så for meg var det, er det en virkelighet. Og det holdt til og med når jeg lå der og ikke visste om jeg levde eller død. Og det som var det beste, sa jeg, det er at det holdt, troen min holdt, og jeg ville ikke bytte det ut en gang med livet. Det ble ganske taust. Men det er en realitet for meg. Og når det blir en realitet, så er det så mye lettere å vitne. For jeg vitner jo bare om det jeg har opplevd. Og jeg sa som sant, hva jeg opplevde jo ikke noe bønnesvar på smerte, lindring eller noen ting. Det var ikke det som var poenget. Poenget var at Gud bodde i mitt hjerte, og det holdt. Det hadde holdt om jeg dør. Og det holder nå når jeg lever. Troen min på dette eventyret, for meg er det faktisk et eventyr, fantastisk eventyr, positiv forstand. Og det siste som vi trenger som mennesker og som menighet er fellesskap. Det står i Apostlene 2:42, de holdt trofast ved apostlenes lære, ved fellesskapet, ved brødsbrytelsen og bønnene. Og to av de tingene her er jo faktisk fellesskap. Både maten og fellesskapet var det samme. Egentlig skaper noe. For det på den tiden der å spise i lag var en anerkjennelse av at alle var likestilt. Og i et enormt klassedelt samfunn, som det var på den tiden i romertiden, hvor folk overhovedet ikke spiste i lag hvis de ikke var av samme klasse, og ikke gifte seg i lag og ingenting. Og vi vet lite om det, men men noen samfunn som kastesamfunnene vet litt om det. men her sier altså, spiste de i lag. Brødsbrytelsen var en erkjennelse av at alle vi var like innenfor Gud. Fantastisk fellesskap. Kanskje vi trenger det noen ganger. Noen ganger så hever vi oss litt over de som har det vanskelig. For en del år siden, så jeg har sagt det, men jeg synes det er en fin illustrasjon. For noen år siden så var jeg på en sånn en samling i Oslo. En Pareto-samling hvor det var hundretals av milliarder som ble forvaltet. Masse søkkrike folk. Vi var der og hørte på konferanser, og alle gikk i fine dresser, inklusiv meg. Jeg var der og presenterte selskapet og skulle hente inn penger. Så kom jeg ut av hotellet nede i sentrum, og så kommer det ei, ja, sannsynligvis prostituert, skitten fæl, og så slenger seg rundt halsen på meg og sier, «Wow, du er jo Roy!» Masse folk kikkte på meg og tenkte, «Hva er det han holdt på med?» sant? Og så var det ei som jeg har bedt for i familien, fjermeningen min. Litt eldre enn Marius, sønnen min. Så ut som hun var bestemor mi. Opplevde bare elendighet. Blitt voldtatt hundrevis av ganger. Satt i fengsel i Thailand for narkotikasmugling. Og da tenkte jeg med meg selv, første reaksjonen var, hva vil folk si? Selvfølgelig. Men så tenkte jeg, nei. Og jeg sa, det var så godt å se deg. Så jeg klemte henne. Fikk Line til å være med, komme ned, snakke med henne. Vi spiste i lag på en Egon der. Og vi fikk lov å ringe hjem til mammen og sagt at vi har snakket med henne. Vi fikk be sammen. Vi fikk møte henne. For de hadde lettet henne lenge. Til de fikk kontakt med henne. Og så videre og så videre. Noen ganger så er det så viktig å se at Gud elsker alle mennesker uavhengig. Gud elsker alle. Det handler ikke om status eller posisjon. Unnenfor Gud så er vi alle like. Og derfor så trenger vi fellesskap hvor vi spiser i lag. Anerkjenner hverandre. Ære hverandre. Enten med den hudfargen, eller med den kulturen. Og så må vi være rause når vi tråkker feil, for når vi har forskjellige bakgrunn og kulturer, og spesielt ifra land, forskjellige land, så kommer vi til å si feil ting og tråkker feil, fordi vi har vokst opp på andre måter. Men i et fellesskap så går det an å bli, hva skal vi kalle det? Jeg vil kalle det altså at vi høvler av de spisse kantene. Gud trenger at vi blir høvlet av våre spisse kanter, så vi ikke polariserer mer enn vi må. Og i det fellesskapet så trenger vi Guds nærvære. Vi trenger at vi er rause med hverandre. Vi trenger både storsamlingene i synagogen eller andre steder som det står her, eller smågruppene, cellegruppene, hvor vi utfordrer hverandre, hvor vi kommer med bønn og vitnesbyrd og forbønn og kanskje de mer intime tingene som absolutt ikke trengs i storsamlingene, hvis du forstår, sant? Men Gud trenger deg til å være med i fellesskap for å formidle noe sånn at andre vokser. Sånn at andre blir velsignet og beriket. Så bare andre blir satt fri, som andre kan støtte seg. Et av utfordringene vi ser i blant annet åpne dører når det gjelder muslimer som blir frelst, så er det nettopp at fellesskapet i de kristne menighetene er alt for lite. De trenger så mye, mye mer for å stå. Det holder ikke å se hverandre hver søndag formiddag. Det går ikke. Kanskje vi må snakkes hjemme ofte. Kanskje vi gjestfriheten skal strekkes litt. Om ikke alt er rydda og fint. Vi trenger å bevare hverandre. Hjelpe hverandre. Da tror jeg at vi får se at enda flere kommer i vår vei og blir satt i frihet. Og er det noe vi ønsker, så er det jo å befolke himmelen og plundre helvete. Plundre helvete. Det er folk nok der. Vi trenger å fylle himmelen. Og nå har ikke jeg nevnt så mye hva det betyr, for jeg aner ikke, og jeg har ikke lyst til å spekulere i det, men et fravær av Gud er helvete nok for meg. Mitt poeng er at himmelen er bedre. Og det er der vi ønsker å fylle folk. Om 14 dager så skal jeg tale igjen hvis det er Knut tillater. Bare så vidt det. Da har jeg lyst til å si litt videre om dette. Og da kommer jeg til å si litt om hva vi skal prøve på til våren og kanskje til høsten. For å se om vi kan strekke oss litt lengre, både i nabolaget og med andre ting. Fange folks hjerter, så de kan få møte Jesus gjennom oss. Så håper du kommer. Gud velsigne deg den neste uka. Let etter hva Gud vil med ditt liv. Søk nådegaver. Vær med i forbønn. Amen.